gati kami ka pranuar se ne zakonisht nuk i themi Kongresit për hetimet që janë në zhvillim sipër dhe ka shtuar se ai kishte ndjer obligim ta bëj këtë gjë, duke pasur parasysh se ai më parë kishte dëshmuar se hetimi agjencisë së FBI ishte kompletuar. Shefi FBI-s është kritikuar ashpër nga zonja Clinton dhe ekipi i saj për vendimin që këtë informacion ta bëj publik pa kohë para ditës së zgjedhjeve.
In fact, it's not just strange. It's unprecedented.
Në fakt nuk është vetëm e çuditshme, por është e paprecedente dhe është thellësisht e shqetësuese, pasi votuesit meritojnë të kenë fakte të plota dhe komplete. Prandaj ne i bëjmë thirrje drejtorit të KAMI të shpjegojë çdo gjë menjëherë, paraqiti të gjitha në tavolinë, tha Hillary Clinton. Shefi fushatës së saj prezidenciale John Podesta tha se informacioni paraqitur nga zoti KAMI ishte i gjatë në sugjerim dhe i shkurtër në fakte. Rivali zonjës Clinton, republikani Donald Trump, gjatë një fushate në Colorado, tha se kjo çështje është skandali më i madh politik në Shtetet e Bashkuara prej rastit Watergate, nga i cili u tërhoq presidenti Richard Nixon. Më tutje zoti Trump theksoi:
Hillary is nobody to blame but herself.
Hillary nuk duhet ta fajsoj askend pos vetvetes për rritjen e vështërsive ligjore. Aksioni i saj penal ishte i paramenduar dhe i qëllimshëm, tha Donald Trump, i cili vetë është treguar i paepur lidhur me skandalin e dyshuar të keqtrajtimit seksual. Hillary e ka krijuar një server ilegal për qëllim të qartë, për mbrojtjen e sjelljes së saj kriminale nga zbulimi dhe ekspozimi publik, tha Donald Trump. Një herë se katër senator demokrat i kanë bërë thirrje FBI-s dhe Departamentit të Drejtësisë për të dhënë më tepër informacione deri më 31 tetor. Për hapat hetues që po ndërmerren. Më herët, agjencia FBI pat vendosur se zonja Clinton, e cila ka shërbyer si sekretare shtetit në periudhën 2009-2013, kishte mbajtur informacione sekrete në serverin privat të e-mailave. Në muajin korrik, zoti Kami tha se Clinton ishte ekstremisht e pakujdesshme në marrjen me materiale të ndjeshme gjatë shërbimit të saj, si diplomatja më e lartë në Washington, por tha se ajo nuk ishte bërë vepër penale. E-mailat e fundit janë gjetur në kuadër të një hetimi ndaj personit Anthony Weiner, ish bashkëshort i njërës prej ndihmësve më të afërta të Hillary Clintonit, Huma Abedin. Pajisjet që u takojnë atyre ishin konfiskuar gjatë hetimit të FBI-s për mesazhet jo ligjore që ish kongresmeni Anthony Weiner dyshohet se ja kishte dërguar një vajze 15 vjeçare. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Serbisë thot se kryeministri Aleksandar Vučić ka lëvizur në një lokacion të sigurt pas së zbulimit të një bunkeri me armatim afër shtëpisë së tij familjare në një lagje të Beogradit. Ministri Brendshëm Nebojša Stefanović tha mbrëmë se bunkeri është gjetur në lagjen Jajinci, afër një udhë kryqi ku konvoj zotit të Vučić që duhet ta zvogloj shpejtësin kur ai e viziton shtëpinë e prindërve të tij. Stefanović ka refuzuar të thotë se ku ishte kryeministri Vučić kur është zbuluar ky armatim. Sipas tij, kjo nuk është hera e parë që Vučić është cak potencial, por nuk ka elaboruar më tepër. Prej se është zgjedhur kryeministër në vitin 2014, Vučić ka bërë përpjekje të fuqishme për të marrë me disa nga kërkesat që Bashkimi Evropian i ka bërë kushte për Serbinë që të antarësohet në BE. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka urdhëruar antarët e familjeve të punonjësve të konsulatës në Stamboll që të largohen nga Turqia. Ky vendim është i bazuar në informacionet e sigurisë që indikojnë se grupet ekstremiste po i vazhdojnë përpjekjet agresive për të sulmuar shtetasit amerikan në hapësirat në Stamboll ku ata banojnë ose veprojnë, thuhet në njoftimin e mbrëmshëm të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ky urdhër ka të bëjë vetëm me konsulatën e përgjithshme të Shteteve të Bashkuara në Stamboll, e cila mbetet e hapur dhe me personel të plot, e jo për ndonjë përfaqësi tjetër diplomatike amerikane në Turqi. Javën e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit i këshilloi shtetasit që me kujdes ta shqyrtojnë nevojën për udhëtim në Turqi. Ndjenjat anti-amerikane janë të larta në Turqi, që është aleat në NATO, ku ende janë në fuqi ligje për gjendje të jashtëzakonshme prej dështimit të përpjekjes për puç në muajin korrik. Nga Jemeni raportohet se së paku 60 vetë janë vrarë në një kompleks të burgut nga sulmet ajrore të kryera nga koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite. Zyrtarët mjekësor dhe ata të sigurisë thanë se sulmet e mbrëmshme kanë goditur selinë sigurisë në kompleksin Al-Zaidiva në qytetin perëndimor Hidayah Dah. Ky qytet port është nën kontroll të kryengritësve shiit Huthi, të cilët prej vitit të 2014 luftojnë kundër qeverisë së Jemenit. Thuhet se në mesin e të vrarëve ka të burgosur dhe kryengritës. Disa orë më herët, aeroplanet luftarak i kanë bombarduar civilët në qytetin perëndimor Taiz, duke i vrarë së paku 15 vet, kanë raportuar banorët. Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite, që e mbështet presidentin e Jemenit në ekzil, Abu Rabu Mansur Hadi, është kritikuar për vrasjen e një numrit të civilëve gjatë sulmeve ajrore. Një tërmet i fuqishëm me intensitet 6.6 shkall e ka goditur pjesën qendrore të Italisë, duke i shkatruar shumë dërtesa. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për njerëz të vrarë, por Agjencia e Mbrojtjes Civile e Italisë tha se disa njerëz janë plagosur. 10 njerëz janë lënduar lehtë me përjashtim të një personi, i cili është në gjendje më serioze, u tha gazetarëve Fabrizio Curcio, shefi i agjencisë. Sipas tij, kjo agjenci po i përdor helikopterët për të arritur te të plagosurit dhe për t'i përvlerësuar dëmet. Tërmeti ndodhi sot në mëngjes në orën 7:40 sipas kohës lokale dhe epiqendrën e kishte afër qytetit Perugia, ka njoftuar vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Dridhje janë hetuar edhe në kryeqytetin Rom. Ky tërmet i fuqishëm ndodhi 2 muaj pas dridhjeve të forta në rajon, nga të cilat patën humbur jetën afro 300 vet. Ekuipazhi përbashkët nga Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Japonia ka ateruar në mënyrë të sigurt në Kazakistan pas qëndrimit prej 115 ditësh në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. 3 astronautët, amerikanja Kate Rubins, rusi Anatoli Ivanishin dhe japonezi Takiya Onishi, sot ateruan me parashut afër qytetit Zhezkazgan në Kazakistan. Qëndrimi i tyre e shënoi misionin e parë komplet në laboratorin orbital për anijen kozmike të modifikuar të tipit Soyuz. Në këtë mision, për të parën herë, është përfshirë përdorimi i depozitimit në pajisje elektronike të ADN-s në hapësirë nga ana e astronautes Rubins, e cila është biologe molekulare, dhe instalimi hapësirës parkuese për taksit komerciale të gjithësisë. Aktualisht, në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë, gjendën astronautet rus Andrei Borisenko dhe Sergei Ryshkov dhe amerikani Robert Shane Kimbrough. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.